bisogno di sei anni via Bolivari soreos oreos anelina e se tu viga tu viga fere un pedì quando io i conlovo che tu pas mangio del vos Lefterotis, tis notias Americis, en la monaca in egnosto, posi meios. Ise tuiga, tuiga, fereo pedi, quando niu iconomu, che tu pas vanto, vader vos, iso Lefterotis, tis notias Americis, en la monaca in egnosto, posi meios.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας τη Θεοδώρα Ψυχογιού, καθηγήτρια μουσικολογίας στη Σορβόνη, διευθύντρια του Ινστιτούτου Έρευνας Μουσικολογίας και συνδιοργανώτρια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Μάνος Χατζηδάκης, Μουσική, Κουλτούρα και Πολιτική», που θα γίνει σε λίγες μέρες στη Σορβόνη για το Μάνο Χατζηδάκη. Και την καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα, μας, στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλημέρα σας από το Παρίσι.
Καλημέρα από το Παρίσι. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά είμαστε. Είναι σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα γιατί έχουμε τα 10 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση που είναι στο Παρίσι, είναι σήμερα, που είχε πάρα πολλά θύματα, των οποίων και φοιτητές μας, οπότε είναι μια μέρα έτσι με πολύ ένταση και μνήμη.
Στο Μπατακλάν,
και ναι, στο Μπατακλάν και σε διάφορα καφέ και εμάς τα δικά μας τα παιδιά, δύο παιδιά που ήταν φοιτητές μας. Ουσιαστικά ήταν, ναι, ήταν στο Μπατακλάν, ήταν στα δύο καφέ, ας πούμε, και στο δρόμο.
Μάλιστα.
Λιβερές μνήμες.
Βεβαίως.
Αλλά είναι η δύναμη της κουλτούρας και της ζωής και της αντίστασης αυτά τα θλιβερά γεγονότα που μας.
Και της μνήμης. Και της μνήμης. Χρειάζεται η μνήμη.
Και της μνήμης, ναι, ναι, ναι.
Βέβαια, βέβαια. Να μιλήσουμε για το συνέδριο βεβαίως, αλλά θα ήθελα πρώτα, με πολύ χαρά, θα ήθελα πρώτα να πούμε δύο λόγια για εσάς, έτσι να μας συστήσετε λίγο τον εαυτό σας. Λείπετε πολλά χρόνια από την Ελλάδα, είστε μουσικολόγος, έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχετε βραβευτεί για πάρα πολλά πράγματα, αλλά αντί να τα λέμε εμείς αυτά, καλύτερα να τα πείτε εσείς. Κάντε μας λοιπόν έτσι μια μικρή, από τότε που φύγατε εδώ, έτσι, την πορεία σας, τα σημαντικά για εσάς ορόσημα και την τωρινή, ας πούμε, κατάσταση. Και την τωρινή συνθήκη που νομίζω είναι πολύ δημιουργική.
Είναι όντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Εγώ ήρθα στη Γαλλία για σπουδές. Έφυγα, είχα την ευκαιρία να φύγω μετά το πολιτήριο και σπούδασα μουσικολογία στη Γαλλία. Δεν ήξερα τότε ακριβώς τι ήταν η μουσικολογία. Ήθελα να κάνω μουσική και να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο. Οπότε λέω σχεδόν αφελώς, θα κάνω μουσικολογία. Και τελικά με οδήγησε σε δρόμους διαφορετικούς, αναπάντεχους που δεν τους ήξερα τότε, δηλαδή πιο πολύ σε μια ιστορική προσέγγιση, ενώ στην αρχή ήμουν πιο πολύ προς το δημιουργικό, φανταζόμουν ότι θα κάνω σύνθεση, διασκευές, τέτοια πράγματα πιο πρακτικά. Οπότε ήταν για μένα μια ανακάλυψη και ιδίως η παλιά μουσική, γιατί ασχολήθηκα με τη μουσική μπαρόκ, δηλαδή τη μουσική την παλαιά μουσική που λέμε, του 17ου-18ου αιώνα. Έκανα τη διπλωματική μου σε αυτό, στην Τούρκη, μετά έκανα μια διατριβή η οποία είτε ταυτόχρονα και με φαντασιακό και με κυριολεκτικό τρόπο με έφερε και κάπως τα ελληνικά θέματα, γιατί ήταν σχετικά με την ιστορία της θεωρίας της μουσικής, δηλαδή με τον τρόπο που γράφανε για τη μουσική οι άνθρωποι το 16ο, 7ο, 8ο αιώνα. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη σχέση, εν μέρη αλλά με συμβολικά δυνατό τρόπο, με την κληρονομιά, την ελληνική κληρονομιά, από τον Πυθαγόρα και όλα αυτά τα θεωρητικά φιλοσοφικά κείμενα.
Μαθηματικά και πολύ... μουσική και
κάπου. Ναι, μπράβο. Δούλεψα πολύ και σχετικά με την αφενός με την πρόσληψη όλων αυτών όλης αυτής της κληρονομιάς και ταυτόχρονα με τη σχέση της μουσικής με τις επιστήμες εκείνη την περίοδο που ονομάζουμε της επιστημονικής επανάστασης. Οπότε ήταν ένα θέμα και αυτό είναι και η μαγεία της μουσικής και της μουσικολογίας, ότι μπορεί η μουσικολογία μας δίνει τη δυνατότητα σχεδόν 360 μοίρες να στραφούμε προς την ιστορία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία ακόμα, τη φυσική, την ανάλυση, δηλαδή μπορούμε να το συνδέσουμε με πάρα πολλά θέματα, είναι πολύ ευρύ το φάσμα και μπορούμε να βρούμε πολύ ενδιαφέρον ανεξάντλητο σχεδόν πάνω σε αυτό.
Ακούγεται μετά... εξορισμού διεπιστημονικό πεδίο.
Ναι. Διεπιστημονικό πεδίο κατεξοχή και είναι κάτι... Θα επανέλθω σε ένα λεπτό που το προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε και θεσμικά. Μετά από αυτή τη διατριβή, εγώ έφυγα για 2 χρόνια στην Ακαδημία της Γαλλίας στη Ρώμη, οπότε αυτή ήταν για μένα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, γιατί η Ρώμη επίσης είναι μέρος που συνδέει την αρχαιότητα με τον Μπαρόκ, θα μπορούσα να πω. Οπότε για μένα, κατά κάποιο τρόπο, αυτό που έκανα στη Γαλλία και αυτό που κουβαλούσα από την Ελλάδα, κάπου εκεί συνδέθηκαν και με ένα ωραίο.
Τι ωραία διαδρομή. Τι έτσι, κάπως ναι. Τα πράγματα έχουν έναν ηρμό τελικά. Το ένα κάπως σε πάει στο άλλο, ε.
Που δεν το βλέπουμε, ούτε δεν το φανταζόμαστε από την αρχή, αλλά βγαίνει προς την πορεία ή καμιά φορά και αναδρομικά τα πράγματα παίρνουν κάποια. Κάποια λογική, κάποιο νόημα, αλληλοσυνδέονται με έναν όμορφο τρόπο.
Πολύ όμορφα.
Και μια τελευταία έρευνα που ήθελα να αναφέρω, που ήταν πιο πρόσφατη για μένα, που και πάλι κάπως συνδέει τα πράγματα, είναι μια έρευνα που έκανα σχετικά, που κάνω ακόμα, με μουσικές πρακτικές σε ένα περιβάλλον... που είναι το περιβάλλον των Κυκλάδων τον 16ο, 7ο, 8ο αιώνα, Κυκλάδες και Κρήτη. Μάλιστα. Σχετικά με μουσικές πρακτικές σε λατινικό περιβάλλον, δηλαδή στις καθολικές κοινότητες, και πώς συνδέεται αυτό με τους ανθρώπους, δηλαδή μια ανθρωπολογική προσέγγιση με τους ανθρώπους που ας πούμε το θρησκευτικό κριτήριο είναι από τα διάφορα κριτήρια, αλλά δεν είναι το μόνο. Οπότε μια παρουσία ανθρώπων σε κοινότητες που υπάρχουν ακόμα, βέβαια στη Σύρο, στη Τίνο και αλλού, και που δημιουργούν πράγματα που συνδέονται και με την εξέλιξη της γλώσσας. Ξέρουμε όλη αυτή την λογοτεχνία, την κριτική, ας πούμε, που είναι νεοελληνική, δηλαδή η δημιουργία της νεοελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης, που ήταν εν μέρη πολύ μουσική επίσης. Όλη η επιτελεστική διάσταση, ας πούμε, του κριτικού θεάτρου και πρακτικές πιο τοπικά σε αυτά τα νησιώτικα μέρη. Είναι κάτι το πολύ ενθουσιώδες που χτυπάει και εκεί πολλά διακυβεύματα σε σχέση με την οστεογραφία. Είναι ένα μεγάλο κενό, γιατί έχουμε και μια, ας πούμε, εθνική ιστοριογραφία που έχει ένα μοντέλο, μια γλώσσα, μια θρησκεία, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.
Ενώ τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα, βέβαια.
Είναι πολύ πιο περίπλοκα. Και η αλήθεια είναι ότι και με αφορμή τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, είναι θέματα τα οποία μελετήθηκαν με ένα νέο βλέμμα, πολύ δημιουργικό, πολύ ενδιαφέρον, που έρχεται να συμπληρώσει, ας πούμε, και να εξελίξει το βλέμμα που ρίχνουμε εκεί πάνω. Και το μουσικό πεδίο είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχουμε πολλές πηγές, αλλά υπάρχει κάποιο υλικό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, και αυτό είναι κάτι που δεν έχει τελειώσει για μένα, που το συνεχίζω όπως μπορώ και είναι πολύ, χτυπάει πολλά, πολλά ενδιαφέροντα σημεία.
Και ο Μάνος Χατζηδάκης και το ενδιαφέρον για αυτό το συνέδριο, από πώς ξεκινάνε μέσα σε όλο αυτό έτσι, το πεδίο, από πού το έναυσμα, η πρόθεση και μετά σιγά σιγά και η ολοκλήρωση, δηλαδή και η διοργάνωση αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, για να πούμε ότι δεν είναι κάτι σύνηθες, δεν έχει γίνει και πολλές φορές κάτι αντίστοιχο, ειδικά μέσα από μια προσέγγιση έτσι ολιστική και συνολική του έργου και της προσωπικότητας του Χατζηδάκη στη Σορβόνη, στο Παρίσι και όχι μόνο.
Ναι, αλήθεια είναι. Κοιτάξτε, εγώ αφενός αυτό το θέμα του ελληνισμού, ας πούμε, να το πω με ένα πολύ γενικό τρόπο, με ενδιαφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για αρκετά χρόνια στο École des Hautes Études en Sciences Sociales, το HESS, αυτός ο θεσμός που είχε πολύ, αρκετά ελληνικό στοιχείο, έχει πολλούς συναδέλφους, ήταν και ο Γεωργιάδης εκεί πέρα, τέλος πάντων απλώς για να το τοποθετήσω. Είχαμε ένα συνάδελφο φτιάξει ένα σεμινάριο, το οποίο το είχαμε για 7 χρόνια, το κάναμε, ελληνισμός,
ιστορία...
Φιλολογία, αισθητική, ιστορία, φιλολογία και αισθητική. Mm-hmm. Το οποίο ήταν ένας τίτλος, ας το πω, ομπρέλα, που μας έδωσε τη δυνατότητα να ενδιαφερθούμε σε πολλά θέματα τα οποία μπορεί να τα καλύπτει αυτό το θέμα του ελληνισμού από το μεσαίωνα μέχρι και τη σύγχρονη πραγματικότητα όσον αφορά το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη φιλολογία, όντως, ας πούμε, τα θεωρητικά κείμενα, τα φιλοσοφικά, etc. Οπότε είχα αυτό το ενδιαφέρον, το οποίο ήταν η ιδέα μου ουσιαστικά, εκτός από το δικό μου το συγκεκριμένο το επιστημονικό ενδιαφέρον, το οποίο εν μέρη καλύπτεται από αυτή τη θεματική. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ειδικός του Χατζηδάκη, αλλά θέλω να πω ότι πιο γενικά και θεσμικά επίσης, εγώ ως, ας πούμε, ερευνήτρια εκπαιδευτικός η Σορβόνη, είχα τη δυνατότητα να καταφέρω να διοργανώσω τέτοιου είδους, ας πούμε, επιστημονικές δραστηριότητες. Και αλήθεια είναι ότι ο Χατζηδάκης, ως συνθέτης, ως δημιουργός, ως φιγούρα επίσης διανοούμενου καλλιτέχνη και φορέα πολιτικής επίσης.
Σωστά.
Είναι μια φιγούρα, μια μορφή, ας πούμε, πολύ, πολύ σημαντική. Αισθάνθηκα, όπως πιθανώς πολλές από εμάς, ότι μας λείπει. Έφυγε ένας άνθρωπος που έφυγε νωρίς, και πόσο καμιά φορά ακούγοντας τις παρεμβάσεις λέω, α, τι κρίμα που δεν έχουμε αυτό το δημόσιο λόγο, αυτή τη δημόσια φωνή, ας πούμε. Οπότε ήθελα από καιρό να κάνουμε κάτι, ας πούμε, να κάνουμε κάτι. Είχα την τύχη να γνωρίσω και ανθρώπους συνεργάτες του σε διάφορες συνθήκες, ευκαιρίες. Οπότε είναι ένα project που το είχα στο μυαλό μου εδώ και πολλά χρόνια. Και τώρα, επ' ευκαιρία, ας πούμε, και των 100 χρόνων από τη γέννησή του, είχα σκεφτεί ότι ήταν μια καλή στιγμή να γίνει αυτό.
Βέβαια, θα ήταν μια κατάλληλη συγκυρία, βέβαια.
Ναι, μια κατάλληλη συγκυρία. Οπότε το σκέφτηκα μουσικολογικά, αλλά και ας πούμε άρχισα να το χτίζω με αυτή τη διάθεση, αλλά αρκετά σύντομα. Δηλαδή ήξερα από την αρχή ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι πολύ πιο ευρύ για δύο λόγους. Αφενός γιατί όντως το συνέδριο σχεδιάστηκε με αυτό το ολιστικό πνεύμα. Και επίσης αυτή πολύ επιστημονική, ας το πούμε, προσέγγιση, είχε και στόχο να παρουσιάσει το έργο του και στο γαλλικό κοινό. Γιατί στη Γαλλία το όνομα Χατζηδάκης δεν παραμπέμπει στα ίδια πράγματα, στα ίδια βιώματα. Οπότε θέλαμε να το συστήσουμε ουσιαστικά στο γαλλικό κοινό. Είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε και τις ουσιαστικές, ας πούμε, συνδέσεις με τη Γαλλία. Και κάπου εκεί αρκετά γρήγορα ήθελα να μην το κάνω μόνη μου και να φέρω και στην οργάνωση μια άλλη, ας πούμε, επιστημονική προοπτική, αυτή που βγαίνει από τις
πολιτιστικές σπουδές.
Μπράβο, ναι.
Και εδώ ο Δημήτρης Παπανικολάου, βέβαια. Μπράβο. Και εδώ λοιπόν ήρθε και η συνεργασία με τον Δημήτρη Παπανικολάου για την διοργάνωση του συνεδρίου, που δίνει όλη αυτή την οπτική έτσι ακριβώς όπως την περιγράψατε. Πολύ ωραία. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε ορισμένα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον για το συνέδριο. Ένα που θα ήθελα να ασχοληθούμε είναι η διάσταση που δίνεται στις πολιτιστικές πολιτικές του. Είναι μεγάλο, νομίζω, κομμάτι, πολύ σημαντικό κομμάτι. Και ίσως δεν έχει αναδειχθεί και όσο πρέπει. Και το τρίτο πρόγραμμα, βέβαια, εννοείται, αλλά και όχι μόνο. Και να πούμε στο συνέδριο ότι μιλάνε πάρα πολλοί Έλληνες επίσης. Ίσως περισσότεροι, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ομιλητές. Είναι στα αγγλικά και στα γαλλικά το συνέδριο εκεί στη Σορβόνη. Ναι. Και για το θέμα αυτό έχετε μια ξεχωριστή συνεδρία που είναι ο Χατζηδάκης και η πολιτιστική πολιτική.
Ναι.
Θα ήθελα να μας πείτε δύο κουβέντες για αυτό και το πώς το προσεγγίσατε για αυτό το θέμα. Και για τις ορχήστρες και για το πώς κινήθηκε και, και για το, τη διάσταση που έδωσε σε, αυτή την, σε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε πολιτιστική πολιτική.
Ναι. Πολλά θέματα, πολλές ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι ναι. Οι περισσότεροι σύνεδροι έρχονται από την Ελλάδα, όχι όλοι, είναι πιο ευρύ από αυτό το πλαίσιο, αλλά είναι και δείγμα της πρόσληψης και της παρουσίας του Χατζηδάκη σήμερα και ελπίζω και αυτό το συνέδριο να είναι μια όθηση και σε άλλους ανθρώπους να ενδιαφερθούν σε αυτό τη μορφή και το έργο. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα εγώ να παρουσιάσουμε αυτό το εύρος της δραστηριότητας του Χατζηδάκη. Είναι μια πολύ πλουρή προσωπικότητα, είναι ενεργός, όπως το είπα, όχι μόνο συνθέτης, αλλά και φορέας πολιτιστικής πολιτικής και οραματιστής της πρόθεσης κουλτούρας και της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Και ψάχνοντας το λίγο, βλέπουμε ότι ασχολήθηκε και με πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε στο νου μας όντως το τρίτο πρόγραμμα και τη Λιλιπούπολη, ας πούμε, προφανώς. Τις ορχήστρες, δημιούργησε πολλές ορχήστρες ταυτόχρονα. Ο Σεσμούς ήταν ο ίδιος διευθυντής ορχήστρας, αλλά και ως φορέα κουλτούρας για το κοινό. Δηλαδή είχε κάποιο όραμα και έχει και ωραία κείμενα γράψει ο Χατζηδάκης πάνω σε αυτό, σε σχέση με τι είναι μια μουσική εκπαίδευση, τι μπορεί να είναι ως, ας πούμε, σχολή, σπουδή, αλλά και ως προς η διαμόρφωση, ας πούμε, του κοινού. Πρόφυγε τις μουσικές πρωτοπορίες με διαγωνισμό, όπου, ας πούμε, έχει μια ωραία σχέση με τον Ξενάκη. Δηλαδή έκανε διαγωνισμό μουσικής avant-garde. Στήριξε τη δημιουργία του νέου ελληνικού τραγουδιού. Θυμόμαστε τους διαγωνισμούς της Κέρκυρας,
βέβαια, της Καλαμάτας. Βεβαίως.
Ενδιαφέρον για τις παραδοσιακές μουσικές, με τις μουσικές γιορτές στο Ηράκλειο, ας πούμε. Τη ραδιοφωνική παραγωγή, τις ορχήστρες. Ο Σύριος, δισκογραφικοί φορείς, ας πούμε, που προωθούν. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που ήθελε να βοηθήσει τη δημιουργία σε πάρα πολλά επίπεδα τελικά.
Ένας υπουργός πολιτισμού ήταν εκείνη την εποχή, άμα το σκεφτεί κάποιος, δηλαδή για το πόσους θεσμούς έβαλε σε λειτουργία και το πόσο σημαντικό θεώρησε το κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί αυτό είναι, όπως το λέτε και εσείς, από τα γραπτά του και από τα σχόλια του Τρίτου και όχι μόνο. Είναι προφανές ότι έχει σαν στόχο την εκπαίδευση και θεωρεί ότι θα αλλάξουν και τα πράγματα, τα κακώς κείμενα στην ελληνική πραγματικότητα μέσα από την εκπαίδευση. Είναι σαφέστατο αυτό και το προσπαθεί συνειδητά.
Συνειδητά και με πολύ συγκεκριμένες, ας πούμε, πράγματα τα οποία τα έκανε πράξη. Δηλαδή ένα ευρύ δυναμικό φάσμα δραστηριοτήτων που έκτισε όντως πολύ επιδραστικά, ας πούμε, αλλά περισσότερο, αλλά λιγότερο επιδραστικές πράξεις, ας πούμε.
Όπως είναι η ζωή και πώς θα φέρνει και υπάρχει μια, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, πώς να το πω, μια εξέλιξη, την οποία προφανώς δεν ελέγχει καν ο αρχικός δημιουργός, αυτό πάντα έτσι είναι.
Ναι.
Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό, ναι.
Ναι, ήθελα να πω κάτι. Βεβαίως. που όντως, όταν, ας πούμε, εγώ είχα λίγο στο μυαλό μου πέντε πράγματα, αλλά ψάχνοντας, η λίστα ήταν όλο και πιο μακριά και θέλω να αναφέρω επίσης και το... Γιατί εδώ ήξερα εγώ εδώ και καιρό την Ευγενία Χουσέη Κουγιουμτζόγλου, που την ήξερα σαν γλωσσολόγο εξειδικευμένη στον Μπάροκ χώρο. Και όταν είδε το πρόγραμμα μου μίλησε για το... Αυτή είχε χορέψει στο ελληνικό χορόδραμα με τη Ραλού Μάνου, που ο Χατζηδάκης ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πεδία και θα είναι ενδιαφέρον να κάνουμε και κάποιες αποτιμήσεις. Ποιο ήταν το project, ποιο ήταν το όραμα τότε, τι έγινε, πώς μπορούμε να το σκεφτούμε σήμερα. Και όντως αυτό είναι πάρα πολύ εμπνευστικό, να το πω έτσι.
Έχετε και παιδεία μέσα στο συνέδριο που βάζετε και τα ζητήματα της προσωπικής του ταυτότητας, όπως το θέμα του ομοερωτισμού, της ομοφιλοφιλίας του. Και είναι σημαντικό και αυτό, να θυγούνε και να θυγούνε με έναν τρόπο, με τον σωστό τρόπο κιόλας, δηλαδή, αλλά να μην είναι αόρατα κι αυτά. Δεν μπορούν να είναι αόρατα. Είναι μέρος αυτής της προσωπικότητας και αυτό, δεν είναι?
Ναι, είναι μέρος, σαφέστατα, και βέβαια και με ένα σκληρό τρόπο, διότι θυμόμαστε τη διαμάχη που είχε, ας πούμε, με την Αυριανή.
Βέβαια.
Που ουσιαστικά χτύπησε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Οπότε για μένα, μελετώντας το, προσεγγίζοντας το Χατζηδάκη και ως μορφή που έχει δημόσιο λόγο, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε οπωσδήποτε, ήταν πολύ σημαντικό να το προσεγγίσουμε. Mm-hmm. Και βέβαια, μπαίνοντας αυτή τη θεματική, υπάρχουν πολλά πράγματα, όπως τα τραγούδια της αμαρτίας, ας πούμε, με το Δίνο Χριστιανόπουλο, τα δικά του τα ποίηματα, η αλληλογραφία. Ο Δημήτρης Οδερνίκος έχει μια πολύ μεγάλη αλληλογραφία με τον Μάνο Χατζηδάκη, και την οποία θα μας παρουσιάσει. Οπότε ήταν για μας σήμερα, εντάξει, είναι επιστημονικό πεδίο, οπότε ξέρουμε πώς να το προσεγγίσουμε, με ένα πάρα πολύ, δεν είναι με ένα προφανώς κουτσοβολίστικο τρόπο, ας το πούμε, ούτε κάτι, ας πούμε, σκανδαλώδες. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε αρκετές προτάσεις πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Θέλω να πω επίσης ότι, μια και συζητάμε για τις προτάσεις και τις επιλογές που κάναμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί λάβαμε πάρα πολλές προτάσεις και μια μεγάλη απήχηση, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί αναγκαστήκαμε να, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος.
Οι δύο μέρες, έτσι βέβαια.
Οι δύο μέρες, mm-hmm, αναγκαστήκαμε να, δεν καταφέραμε να βάλουμε μέσα στο πρόγραμμα προτάσεις οι οποίες ήταν προφανώς ενδιαφέρουσες, οπότε θα δούμε, θα το σκεφτούμε πώς θα γίνει.
Υπάρχει μαγιά για επόμενες κινήσεις. Ναι. Αυτά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Είπατε για τον Δημήτρη Βερνίκο και θέλω να αναφέρω ότι θα υπάρχει και προβολή της ταινίας του, έτσι, το Είδωλος στον Καθρέφτη που έχει κάνει για τον Μάνο Χατζηδάκη. Θα είναι και εκεί και ο Δημήτρης Βερνίκος.
Θα είναι εδώ ο Δημήτρης Βερνίκος, που έκανε αυτή το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ το 2008, με υλικό δικό του και άλλο υλικό, και όντως ξεκίνησε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια τώρα, επευκαιρία των 100 χρόνων από τη γέννηση του Χατζηδάκη, να γίνει αυτή η προβολή, και ειδικά ξέρω ότι 23 Οκτωβρίου που ήταν τα γενέθλια, έγιναν πολλές προβολές κτλ. Οπότε θέλαμε, εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίσω εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε είχαν πολλές συζητήσεις πάνω στο Μάνο Χατζηδάκη. Θέλαμε να γίνει, ονειρευτήκαμε να γίνει και αυτή η προβολή στο Παρίσι. Οπότε, ναι, την Παρασκευή το βράδυ θα κάνουμε αυτή την προβολή. Θα μας παρουσιάσει ο Δημήτρης Βενίκος την ταινία του και θα γίνει προβολή με γαλλικό υποτιτλισμό, mm-hmm, και τα λοιπά. Οπότε, ναι, θα γίνει αυτή η ωραία
και παρουσίαση. Και ο Νίκος Κυπουργός, ο οποίος μιλάει για το Μάνο Χατζηδάκη σαν συνθέτη του κινηματογράφου.
Ναι. Και ο Νίκος Κυπουργός αγκάλιασε αυτό το project εδώ και καιρό. Στην αρχή είχα σκεφτεί πιο πολύ να μας μιλήσει για αυτό που είναι ενδιαφέρον μουσικολογικά, αυτό το ατελείο του δημιουργού, ας το πω έτσι. Δηλαδή πώς φτιάχνεται το τραγούδι, πώς φτιάχνεται η μουσική, πώς φτιάχνεται το αποτέλεσμα. Και ξέρουμε ότι οι ενορχιστρωτές είχαν ένα μεγάλο ρόλο, έτσι. Και συζητούσα, η αλήθεια είναι, σε μια πρώτη βάση πάνω σε αυτό. Και τελικά αυτό εξελίχθηκε σε κάτι άλλο, γιατί ο Νίκος, δεν θα τα έλεγε αυτός πιο καλά από μένα, αλλά ας πούμε για να μεταφέρω λίγο τη λογική του, επειδή είχε και κάποιες συνεργασίες κινηματογραφικές και είμαστε αυτές τις μέρες, τον τελευταίο μήνα, πολύ σε διάφορες, ας πούμε, συζητήσεις πάνω σε αυτό, και ο ίδιος έχει μιλήσει σε διάφορες στρογγυλές τράπεζες κτλ. Ξεκίνησε αυτή την έρευνα και μου λέει, ξέρεις τι, εγώ θα ήθελα πιο πολύ να μιλήσουμε πάνω πιο συγκεκριμένα για τον κινηματογράφο. Mm-hmm. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχουμε και μια, έτσι, μουσική προσέγγιση, να μιλήσουμε για το υλικό, για το πώς το μετατρέπει, πώς το μεταβάλλει προς το δημιουργείο Χατζηδάκης, και το γεγονός ότι ο Νίκος ο Κυπουργός και είναι ένα Βενετσάνο.
Θα είναι και ένα Βενετσάνο, βέβαια.
Ναι. Που έχουν συνεργαστεί και έχουν δει από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία, με το process, το δημιουργικό. Θα μπορέσουν να μας το μεταφέρουν και να το σκεφτούν πάλι έτσι αναδρομικά, για να το σχολιάσουμε μαζί.
Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πούμε όμως και για τη δική σας συμβολή, που είναι και στην εισαγωγή του συνεδρίου, αλλά και στην τελευταία, νομίζω, συνεδρία ή στην προτελευταία, όπου μαζί με την Κατερίνα Φωτεινάκη, είναι αγαπημένη της φωνής της Ελλάδα, μουσικός που ζει στη Γαλλία, μουσικός που ζει στη Γαλλία, στο Παρίσι, η Κατερίνα Φωτεινάκη. Κατερίνα Φωτεινάκη λοιπόν και Θεοδόρα Ψυχογιού μαζί από το λόγο στο τραγούδι, και εκεί θα έχετε όμως και κάποια, νομίζω, πώς να το πω έτσι, μια performance, θα υπάρχει και μια παρουσίαση επί σκηνή, όχι μόνο λεκτική, θα τραγουδήσετε, θα παίξετε μουσική, δεν ξέρω πώς το έχετε οργανώσει.
Ναι, έχουμε δύο παρουσιάσεις οι οποίες θα έχουν και κάποια performance, δηλαδή θα σχολιαστούν κομμάτια και θα δοθούν έτσι σαν παραδείγματα μουσικά, θα παιχτούν. Το κάνει και η Μάγδα η Νικολαίδου λίγο πιο νωρίς την ίδια μέρα με το πιάνο.
Α, ναι, σωστά, που είναι αφιέρωμα στο πιάνο. Ο Χατζηδάκης ως πιανίστας, που είναι αυτός ο τίτλος της συνεδρίας.
Ναι. Και με την Κατερίνα Φωτεινάκη γύρω από κάποια τραγούδια που έχουμε επιλέξει, ώστε να δούμε, να παρακολουθήσουμε, να αναλύσουμε το υλικό και το εγγενές, και επίσης τον τρόπο που εμπνέεται και στα πιανιστικά και στα τραγούδια του, με κάποιους ρυθμούς, κάποια μοτίβα, να δούμε πώς ουσιαστικά αυτό που είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον στο Χατζηδάκη είναι πώς τα αλλάζει. Ακόμα και το λαϊκό στοιχείο αυτό το έχει εκφράσει πάρα πολύ καθαρά.
Πώς μετασχηματίζει, πραγματικά. Ναι. Αυτό θα ήθελα επίσης να το σχολιάσουμε, γιατί το βάζετε και στο συνέδριο, και από τις αρχικές και όλες συνεδρίες που λέτε η παραδοσιακή μουσική και η δημοτική μουσική στο Χατζηδάκι, δηλαδή η ελληνική παράδοση, πώς συμπλέκεται και πώς μετασχηματίζεται με την οπτική του, για τις δικής του κλασικής παιδείας, έτσι. Εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο με κλασική παιδεία, ο οποίος βλέπει τις παραδόσεις, τις δημοτικές και τις λαϊκές, και τις ενσωματώνει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, τις μετασχηματίζει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Νομίζω και αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στο τι σημαίνει τελικά για τη σύγχρονη ελληνική μουσική Μάνος Χατζηδάκης.
Ναι. Και ενδιαφέρθηκε, ας πούμε, έχουμε στο νου μας τη διάλεξη και για το ρεμπέτικο, που την έκανε αρκετά νέος, και όπως το εξηγεί και ο ίδιος, δεν έχει σκοπό να κάνει, ας πούμε, να πει θα γράψω ένα ρεμπέτικο, θα γράψω ένα
Καλαματζιανό, ξέρω εγώ, ναι.
Αλλά θέλει να πάρει αυτό το υλικό, να το αναδείξει και να δει πώς μπορεί να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο. Και όπως λέει ο ίδιος, είναι ότι αυτό ξέρει να κάνει. Δηλαδή δεν ήταν στόχος του. Θεωρούσε ότι μπορούσε αυτό το υλικό να το πάρει και να το εντάξει σε ένα άλλο τύπο, ένα άλλο είδος μουσικής. Και όντως οι εμπνεύσεις του είναι πολύ, πολύ πρευδές. Ας πούμε, για μια μικρή Λευσιά Χιβάδα, που έχει αυτό το κομμάτι που λέει συνομιλία με τον Προκόφιες, ας πούμε, θα πάρει κάτι, θα το χρησιμοποιήσει, θα το μεταλλάξει. Αυτό το για μένα είναι λίγο ένιγμα να καταλάβω ποια ήταν η διάθεσή του με το περίφημο Χασαπίκο 40, ήλιε μου βασιλιά μου, αυτό το πολύ γνωστό κομμάτι, που ουσιαστικά χρησιμοποιεί το μελωδικό θέμα μιας ίσως πιο γνωστή συμφωνία του Μότσαρτ, η 40η συμφωνία. Οπότε, όπως λέει ο Μότσαρτ, συμφωνία 40, ο Χατζηδάκης λέει Χασάπικο 40.
Ναι.
Το μάτι, γιατί έχουμε και το Χασάπικο και το Μότσαρτ σε κάτι πολύ δημιουργικό και πολύ ελληνικό τελικά.
Ναι, νομίζω αυτή το κλειδί είναι η αντίληψη ελληνικότητας της εποχής εκείνης και του ίδιου, βέβαια.
Ναι.
Πώς ερμηνεύει την ελληνικότητα.
Ναι. Πώς ερμηνεύει την ελληνικότητα, πώς την μετασχηματίζει μουσικά, και πώς αυτό κάποια στιγμή ίσως του ξεφεύγει κιόλας. Και έχουμε κάποιες παρουσιάσεις στο συνέδριο που θα ασχοληθούν λίγο με αυτό, γιατί έγινε κάτι πολύ, πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την περίοδο, που συμπίπτηκε με τη δημιουργία του μαζικού τουρισμού και με την πολύ διεθνή, ας πούμε, αναπαράσταση της ελληνικότητας μέσω κινηματογράφου. Έχουμε από τη μία το Ζορμπά, ας το πούμε, και από την άλλη τα παιδιά του Πειραιά, που πήρε και το Όσκαρ. Που μετά αυτό ο Χατζηδάκης κάπως το αρνήθηκε κατά κάποιο τρόπο, γιατί τον έβαλε σε ένα κουτάκι το οποίο δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε, του πολύ, ας πούμε, εμπορικού.
Το είχε εκφράσει ρητά αυτό, εντάξει.
Το είχε πει, ναι, πάρα πολύ συγκεκριμένα. Αλλά είναι ενδιαφέρον πώς αυτό, άμα το κοιτάμε από τη Γαλλία ή από το εξωτερικό, εκτός Ελλάδος,
αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε, ναι.
Δημιουργεί κάτι το οποίο προφανώς κάποια στιγμή του έχει ξεφύγει, αλλά και, ναι.
Τελικά όμως δίνει στίγμα, δίνει ένα στίγμα ελληνικότητας εκείνη την εποχή, το οποίο είναι παγκόσμιο, γίνεται αυτό το στίγμα ελληνικότητας.
Ναι. Και έχουμε, ας πούμε, τα παιδιά του Πειρά μεταφράστηκαν δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες και το είπε και η Νταλίντα.
Στη Γαλλία μεγάλη επιτυχία τότε, βεβαίως.
Οπότε είναι και όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί του, πώς ας πούμε ο Χατζηδάκης τοποθετήθηκε και με πάρα πολύ σαφή τρόπο πάνω σε αυτό. Και οπότε έχουμε αυτή την ελληνικότητα που είναι πολύπλευρη, που είναι και εμπορική, που είναι και πολιτική, πολιτιστική.
Ακριβώς, και έρχεται να δέσει με το, την ακριβώς το μαζικό τουρισμό που αρχίζει να έρχεται και την εικόνα της Ελλάδας, πολύ σωστά. Κυρία Ψυχογιού, πρέπει να σας πω ότι ζηλεύουμε εδώ πέρα, γιατί εμείς ένα τέτοιο συνέδριο για τον Μάνο Χατζηδάκη, εδώ εντός των τυχών, εγώ δεν είδα να γίνεται, τέλος πάντων. Μην γινόμαστε κακοί, αλλά έξω πάμε καλά, να το γνωστό κλισέ, γιατί αυτό που κάνετε και κυρίως ο τρόπος που το προσεγγίζετε, ακριβώς αυτό το πολύπλευρο, γιατί να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το να αναφερόμαστε στο Χατζηδάκη γίνεται πάρα πολύ συχνά, αλλά γίνεται συνήθως με ένα τρόπο πολύ επαναληπτικό και χωρίς να εμβαθύνουμε επί της ουσίας στα παιδεία ή χωρίς να βλέπουμε νέα παιδεία. Δηλαδή, στο να πούμε πόσο σημαντικός, βεβαίως ήταν πάρα πολύ σημαντικός, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Η ουσία του πράγματος είναι αυτή που κάνετε τώρα εσείς εκεί. Δίνεται διάσταση και εμβάθυνση στα διάφορα πεδία στα οποία υπήρξε σημαντικός και γιατί, και να μάθουμε να καταλάβουμε και γιατί υπήρξε σημαντικός τελικά. Και ποια είναι η παρακαταθήκη του κυρίως. Ποια είναι η παρακαταθήκη για να πάμε παρακάτω.
Αλήθεια, αυτό είναι σημαντικό, να γίνουν και να είναι ένα έναυσμα για να γίνουν περισσότερες έρευνες. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί με αυτό, αλλά να δώσει τώρα μια καινούρια διάσταση. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σκεφτόμουν να κάνουμε ένα, ας πούμε, ένα μικρό συνέδριο, να κάνουμε κάτι, ας πούμε, και πήρε κάποια διάσταση. Η οποία εμένα με συγκινεί και με χαροποιεί. Πρέπει να πω εδώ ότι απευθύνθηκα και σε φορείς εδώ στη Γαλλία, στο Centre Culturel Hellenique, το κέντρο, πολιτιστικό κέντρο Ελλάδας, και το σύλλογο.
Νομίζω είναι και η κοινότητα Παρισιού και Περιχώρων. Ναι, ελληνική κοινότητα Παρισιού και Περιχώρων και το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο.
Μπράβο. Που συμμετέχουν και μας βοηθάνε στην οργάνωση. Έχουμε πολλές εγγραφές, οπότε νομίζω πολύ κοινό. Τα κοιτάζω λίγο να δω ποιοι γράφονται. Γιατί... Και έχουμε πολλούς Έλληνες αλλά και Γάλλους. Δηλαδή το αγκάλιασε και το φιλελληνικό, ας πούμε, κοινό της Γαλλίας, που είναι φιλελληνικός οι Γάλλοι γενικώς. Και ελπίζω βέβαια και να είναι ευκαιρία ένα κοινό που δεν ξέρει τι εστί Χατζηδάκης να το ανακαλύψει. Ξέρω επίσης ότι οι συνάδελφοι, ας πούμε, που θα έρθουν να κάνουν παρουσιάσεις, κάποιοι από αυτούς δεν είχαν ποτέ ασχοληθεί με το Χατζηδάκη. Και ήταν το έναυσμα για νέες, ας πούμε, καινούργιες δημιουργικές και ενδιαφέρουσες έρευνες. Mm-hmm. Οπότε ελπίζω αυτό να έχει κάποια συνέχεια, να είναι ένα ένασμα. Όντως είναι σπάνιο να έχουμε έτσι ένα μονογραφικό συνέδριο για το Χατζηδάκη συγκεκριμένα και ολιστικό. Οπότε ναι, χαίρομαι πάρα πολύ και για τον τρόπο που και οι συνάδελφοι μουσικολόγοι και όχι μόνο μουσικολόγοι, γιατί είναι διεπιστημονικό πολυεπιστημονικό η προσέγγιση, από διάφορες, ας πούμε, επιστημονικές προοπτικές αγκάλιασαν το project και καλλιτεχνικά. Και ναι, ελπίζω, νομίζω θα γίνει κάτι ωραίο, όπως και πολύ, παρόλο που δεν πρόκειται για γεωγραφία, ας πούμε, είναι μια...
Μα αυτό λέγαμε, το ζητούμενο δεν είναι αυτό.
Ναι. σε καμία περίπτωση η εξαδικευμένη, ας πούμε, η ξενοδοχική ανάγνωση του έργου.
Νομίζω ότι μια... και ο ίδιος θα το μισούσε πάρα πολύ αν το έβλεπε κάτι τέτοιο. Αν έβλεπε την επαιτειακότητα πολλές φορές και έτσι αυτό το μουσιακό, τη μουσική αντίληψη, νομίζω ότι θα σχαινόταν βαθιά. Οπότε εσάς προσωπικά και εννοώ και εσάς όσοι ασχολείστε με αυτό το συνέδριο, σίγουρα θα σας ευχαριστούσε πάντως. Δίνε με αυτή την οπτική που του δίνετε και την αντίληψη που έχετε πάνω στο έργο και στην προσωπικότητά του.
Ναι.
Να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία στο συνέδριο, να πάνε όλα πολύ καλά και ακριβώς αυτό να δώσει, να είναι σπόρος για να φυτρώσουν στην πορεία καινούργια πράγματα πάνω σε αυτή τη μελέτη και πάνω σε αυτή τη σπουδή και πάνω σε αυτή την προσωπικότητα. Και θέλω κλείνοντας επίσης να μας πείτε και μια κουβέντα. Πώς είναι τώρα να είναι κανείς, βέβαια δεν είναι γενικό αυτό, ανάλογα με πολλά πράγματα, αλλά πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τέλος πάντων τη δική σας ελληνικότητα αυτή τη στιγμή στο Παρίσι ή τέλος πάντων τη ζωή σας αυτή την πολυπολιτισμική πρωτεύουσα, έτσι, de facto. Αυτό δεν νομίζω να έχει αλλάξει ποτέ στο Παρίσι.
Δύσκολη ερώτηση. Όχι, την αντιλαμβάνομαι. Την αντιλαμβάνομαι.
Ναι, θέλω να πω πώς είναι για σας να είστε Ελληνίδα στο Παρίσι. Πώς λέμε Englishman in New York. Πάμε λοιπόν μια Ελληνίδα στο Παρίσι που κάνει και όλα αυτά τα πράγματα και τέλος πάντων έχει ζήσει πολύ μεγάλο κομμάτι τη ζωή της στη Γαλλία. Δηλαδή,
αλήθεια είναι.
Αυτή την ενότητα, ταυτότητα που είναι ζυμωμένη από δύο υλικά πλέον.
Αφενός είναι... Εντάξει, είναι δύσκολο για μένα να απαντήσω πλήρως αυτό. Είναι η γλώσσα, είναι οι πολιτιστικές, πολιτισμικές, ιστορικές αναφορές που είναι κάποιες διαφορετικές. Οπότε κάποια πράγματα προφανώς τα βιώνουμε λίγο διαφορετικά. Είναι η Ελλάδα πολύ πιο παρούσα στη ζωή μου τώρα σε σχέση με κάποια χρόνια λόγω της ευκολίας της επικοινωνίας.
Με δηλαδή, το ίντερνετ και το διαδίκτυο, βέβαια.
Με το διαδίκτυο, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι παρακολουθώ απολύτως και ειδήσεις βλέπω συχνά στα ελληνικά. Οπότε αισθάνομαι πλήρως ενημερωμένη, αλλά ταυτόχρονα με την συνείδηση ότι... Έχω αυτό το ντεκαλάζ, να το πω, όπως το λέμε και στη Γαλλία, σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, γιατί έχω μια δραστηριότητα που είναι αλλού, σε άλλα θεσμικά πλαίσια, σε άλλα κοινωνικά και ας πούμε αστικά πλαίσια. Οπότε καμιά φορά αισθάνομαι αφελής όταν έρχομαι στην Ελλάδα, γιατί λέω «Α, αυτό δεν δουλεύει έτσι, το κάνουμε διαφορετικά» κτλ. Οπότε... Έχω αυτό το λίγο τη διαφορά φάσης πότε.
Ναι, μωρέ, εντάξει, αυτό νομίζω είναι, εντάξει, είναι πολύ φυσιολογικό. Παρ' όλα αυτά...
Δεν το λέω ούτε θετικά ούτε αρνητικά.
Ναι.
Είναι πλούς μια διαφορά. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα για πρώτη φορά, γιατί είμαι στη Γαλλία όντως τώρα πάρα πολλά χρόνια, αισθάνομαι, ας πούμε, αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα ενός κόσμου που είναι... δύσκολος, που είναι βίαιος, που είναι επιθετικός. Είχαμε εκλογές πριν από ένα χρόνο εδώ πέρα στη Γαλλία. Ήταν για πρώτη φορά στη ζωή μου που αισθάνθηκα λίγο ένα σφίξιμο, μια δυσκολία σε ένα περιβάλλον που στον πολιτικό λόγο, που είναι πολύ συγκεκριμένος, που είναι αυτός που βιώνουμε με τον Τραμπ, ας πούμε.
Ναι.
Που με έβαζε σε αυτή την... σε αυτή την ταυτότητα, κάτι που δεν το είχα αισθανθεί ποτέ μέχρι τώρα, γιατί όταν έρχεσαι, ας πούμε, και από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά δεν είχα καμία διαφορά, δηλαδή να με στέλνει, ή τουλάχιστον εγώ δεν την αισθάνθηκα, μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, στην ταυτότητα του ξένου.
Ναι.
Αλλά είμαστε μετανάστες τελικά. Και η αλήθεια είναι ότι είχα κάποια ανησυχία, δηλαδή, όταν ακούγα τον Μπαρντελά να λέει πράγματα, ας πούμε, ο υποψήφιος της ακροδεξιάς, τα οποία ουσιαστικά δεν στέκουν. Είμαστε σε αυτό το post-truth. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνθηκα δυσάρεστα, να το πω, και ανησυχητικά.
Βάζετε παραμέτρους που είναι από τη μία το διαδίκτυο και πώς να το πω, δεν υπάρχει πλέον τόσο μεγάλη διαφορά σε διάφορες περιοχές. Μπορείς να ζεις και να έχεις το μάτι σου και να αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Δηλαδή, είσαι ταυτόχρονα, είσαι και πολίτης. Έχετε ένα καλό στοιχείο εδώ. Είσαι λίγο πολίτης του κόσμου. Μπορείς να βλέπεις ταυτόχρονα και διαφορετικές εικόνες και να τις ενσωματώνεις και να τις επεξεργάζεσαι. Βάζετε αυτό και βάζετε και επίσης την κοινή απειλή της συντηρητικοποίησης ακροδεξιάς ανόδου στην Ευρώπη. Δηλαδή, είναι πράγματα που τα ζούμε. Είτε ζούμε στην Αθήνα, είτε ζούμε στη Γαλλία, στο Παρίσι, είτε ζούμε στο Βερολίνο. Δηλαδή, τελικά. Ίσως έχουμε μια ταυτότητα όλοι πια πιο ρευστή. Δηλαδή δεν υπάρχει μια εθνική ταυτότητα με την έννοια που υπήρχε πριν πολλά χρόνια. Άρα και εσείς έχετε μια ταυτότητα που συνδυάζει στοιχεία όπως παντού πια.
Ναι. Είναι μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Εδώ η Γαλλία είναι... Και το βρίσκω τραγικό αυτό που γίνεται στη Γαλλία. Το ότι το βιώνουμε στη Γαλλία. Γιατί είναι μια χώρα η οποία ιστορικά...
Είναι σύμβολο ελευθερία σε πολλά πράγματα. Βέβαια.
Είχε μια πολιτική ανοιχτή. Ας πούμε εγώ που έχω ένα ελληνικό διαβατήριο, είμαι εδώ και σχεδόν 20 χρόνια... καθηγήτρια σε ένα πανεπιστήμιο γαλλικό που ποτέ για αυτούς δεν ήταν ένα θέμα και δεν είναι η μόνη, είναι πάρα πολύ ανοιχτό πανεπιστήμιο. Έχω συναδέλφους που είναι Ιταλοί, Κροάτες, Πολωνοί, από πάρα πολλά μέρη ας πούμε του κόσμου και αυτό είναι ουσιαστικά το παράσημο και η υπερηφάνεια του γαλλικού πανεπιστημίου. Οπότε...
Και έρχεται τώρα να υποθεί κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε είσαστε όλοι σε μια μηχανία και σε μια δέση. Είναι κατανοητό, είναι κατανοητό. Όμως κάποτε πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για όσα μας είπατε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον σας για αυτό το project. Και συγγνώμη και για τεχνικά προβλήματα που είχαμε.
Εντάξει, τα τηλέφωνα συμβαίνουν καμιά φορά. Να είστε πολύ καλά, να πάνε όλα τέλεια στο συνέδριο και εσείς να είστε καλά εκεί και με το καλό όταν έρθετε στην Ελλάδα, μια ανοιχτή πρόσκληση εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, να έρθετε στο στούντιο, να περιηγηθούμε μαζί αυτούς τους χώρους που έχουν ακόμα, εγώ πάντα το λέω, την άβρα του Μάνου Χατζηδάκη, τις φωτογραφίες του και τους χώρους όπου δούλεψε και λειτουργήσε και τις ορχήστρες του κτλ. Δηλαδή είναι η ΕΡΤ, πώς να το πούμε, και πρέπει να είναι θεματοφύλακας αυτής της κληρονομιάς του Μάνου Χατζηδάκη και να είμαστε και εδώ παρέα στο στούντιο. Να είστε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά και καλή επιτυχία και πάλι. Να είστε καλά.
Επίσης καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.